Jumala vaimu ratatel. Wonderful Jesus. Wonderful Jesus. Jumala vaimu ratatel.
Tere head kuulajad, kutsume teid taas käima Jumala vaimu radadel ja stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus. Täna oleme taas kallil kodumaal ja kõne all on üks Eesti tuntuim kirjaprohvet Johannes Matvei Kaarep, kellest on kindlasti palju kuulda olnud ja eelkõige tema sõnumitest, et olid ajad, kus oli tarvis sellist meest ja vahest muidugi tekib küsimus, et kas siis praegused ajad on kuidagi lihtsamad, et ei tea, kas on selliseid profeteid ka tänapäeval.
Ja raske öelda. Võib-olla on ja me ei ole neid ära tunnud.
Ja ma arvan, igal ajal on ka sellist tendentsi, et neid nii öelda profeteid on nii palju ja siis sellepärast ollakse kuidagi ettevaatlik, et neid tõsiseid profeteid on raske ära tunda.
Nende päris profetitega kipub jah olema nii, et nad on ikkagi postuumselt kuulsad. Jeesus seitis seda variseridele ette, et ehitate sambaid ja mälestusmärke profetitele, aga teie sannased need profetid ära tapsidki omal ajal. Et see oht kindlasti on meil kõigil, et me tagant järele tarkusega saame aru, et jah, oli profet, aga koha peal sellel samal aja hetkel võibolla ei oleks ära tunnud.
Jah, aga samas jällegi profeti teenistus on ju ühes reas apostlitega, õpetajatega, karjastega.
Jah, need viis teenimisametid, apostel, profet, evangelist, pastor, õpetaja, nad on kõik jumala poolt antud, kõik on mõeldud selleks, et need teeniks kogudust, kuni Jeesuse tagasi tulekuni. Mõnede puhul neist on natukene lihtsam neid nii öelda läbi katsuda, et õpetaja puhul on suhteliselt lihtne, et kas õpetab tõde või õpetab valet. Karjase puhul ka enam vähem, et kas teeb seda, mida üks karjane tegema peaks või nii nagu vana testamendi profet ette heidab, et kadunud ei otsi ja haavatud te ravi, pügate ja nii edasi. Profetite puhul on keerulisem eriti, kui nende sõnum on suunatud tuleviku. Profet ei ole alati tuleviku ette kuulutaja. See on mõnikord selline väär arusaam, et profet on tuleviku kuulutaja. Iisraeli rahva ajaloos me näeme seda, et profet oli ajaloo sündmuste tõlgitseja, siis meeleparandus kuulutaja ja siis alles nii-öelda tuleviku sündmuste kuulutaja. Nii et kõik need aspektid peaks profeti ametis olemas olema, et ta on ühelt poolt ajaloo tõlgitseja, kes ütleb, et need asjad juhtusid selle pärast, et siis olevikulises mõttes, et mida nüüd meie tegema peaksime, nii nagu Risti Johannas juurde tuldi, et jah, meilt peaks parandama küll, aga kuidas see välja näeb. Ja siis ta detailselt kirjeldas, mis moodi see asi välja näeb. Ja siis tuleviku kohta kuulutused sellest, mis moodi rahvas nüüd siis edasi, mida ta ootama peaks. Nii et kui me nüüd jõuame Eesti profetite juurde, me oleme teinud siin suure pika kaare Ameerika maal ja jõudnud nüüd ajaloos tagasi ja geograafiliselt lähemale meile, siis jah, need kaks tuntud nime ilmselt kõigile Eesti kristlastele vähemalt tuntud Kaarep ja Reits, on need, kes tõenäoliselt esimestena assotseeruvad profeti ametiga. Ja alustaksime jah siis Kaarepist ja järgmisest saates tahaks rääkida Reitsist. Oli küsimus, et mul endal ma mõtlen, et kas üldse peaks neist rääkima, et isenesest nendest on räägitud siin ja seal, aga jõudsin ma ikkagi selle järelduseni, et peab. Et nad on ikkagi niivõrd olulise sõnumiga mehed olnud meie rahva ajaloos, et siin küll ei saa öelda, et küll võiks küllale liiga teha. Nii et siis Johannes Matvei Kaarep sündis tema 12. juulil aastal 1885 ja nagu paljud muutis ta oma venepärase perekonnanime eestipäraseks Kaarepiks. Aga rahvale oli ta ikkagi tuntud kui Matvei Kaarep, nii et nende kahe perekonnanimega ta tuntuks sai ja tuntuks jäi. töötas ta toitlustusministeeriumi karja- ja kalanduse osakonnas asjaajajana, nii et selline meie mõistes täiesti lihtne, tavaline riigiametnik võib öelda. Et ei olnud mingisugune selline eriliselt andekas, ma ei tea, mingisugune meelelahutusstaar või mingisugune, noh, midagi sellist, mida võiks eeldada prohvetilt, et toitlustusministeeriumi karja- ja kalanduse osakonna asjaajaja. Aga siis see toitlustusministeerium likvideeriti, siis ta riigiametist lahkus ja aastal 1922 asus tema tööle Pärnu maavalitsusse töö- ja hoolekande osakonna juhatajaks. Nii et noh, jällegi võib öelda, et mitte väga prohvetilik amet. Et sellised asjaajajad ja osakonna juhatajad ei seostu vist just nagu kõige esmajärjekorras mingisuguse prohvetliku inspiratsiooniga või spontaansuse või millegi taolisega. Aga näete, kuidas Jumal võib kokku miksida teatud iseloomu omadused prohveti Anniga nii, et see toimib täiesti ideaalselt. Nii et siis osakonna juhatajaks tema seal sai. Kaarep esindas maavalitsust mitmetes komissionides, seltsides, igasugustes liitudes, korraldas samas vaimuliku tööd ka Pärnus kasvatustöö lektooriumis, pidas loenguid igasugustest erinevatest asjadest ja vaimulikud erinevatest uskondadest pidasid seal loenguid. Ja oma esimese loengu pidas Kaarep kohalikus metodisti koguduses. Kui ta sealt Pärnu maavalitsusest lahkus, siis töötas mõnda aega veel lihtsamas ametis oli talusulane. Seda väga pragmaatilise põhjusel lihtsalt selleks, et saaks oma võlgu maksta. Ta oli võtnud võlgu selleks, et kirjutada ja välja anda raamatut ja siis selleks, et need kulud katta, läks tööle talusulaseks. Ja hiljem teenis see jumalamees elatist ka põllumehena Kadaka talus Tallinna lähedal. Usklikuks sai Kaarep aastal 1920 ja see oli selline väga tõsine vapustus, mille ta läbi elas ja mille tagajärjel ta usule tuli. Juhtus nimelt nii, et ta haigestus palaviku ja siis ta püüdis ennast ise ravida, vannitades ennast külmas vees. Et ilmselt arvas, et tema on sellise nii-öelda rahvameditsiini osas piisavalt haritud, et kui on kuum, siis tuleb anda külma ja sellega ravida. Tulemus oli täpselt vastupidine, palaviku asemel mehel jäi süda seisma. Ja 6 tundi oli ta sellises koomalaadses seisundis ja naaber püüdis teda tulutult elustada, tegi talle kunstliku hingamist. Ja siis Kaarep ise kirjeldab, et sel ajal ta nägi vaimu maailma. Enda sõnul ta käis nii taevas kui ka põrgus, oli tunnistajaks hukkaläinud hingede ahastusele ja Kaarepi sõnul motiveerisid need nägemused põrgust just teda väsimatult siis rahvale hiljem meeleparandust kuulutama, nii et see oli selline tema start väga ekstreemne, eks kui ikkagi endal süda seisma jääb ja ihust välja lähed ja näed kogu seda vaimset maailma, siis ilmselt hakkad mõistma, et väga paljud asjad, mida me siin maa peal teeme ja mida me tähtsaks peame, ei ole tegelikult sugugi mitte nii tähtsad. Nii et siis see oli see, mis teda niimoodi sütitas oma sõnumit kuulutama. Tulevane prohvet nägi nägemuses ka taevaseid eluasemeid ja siis issand käskis tal maa peale tagasi minna ja kuulutada seda, mida talle näidatakse. Nii et selles mõttes võib öelda, et selle prohveti kutsumine oli nii öelda klassikaliste tunnusjoontega, mida võib leida paljude müstikute kogemusest ja kirjeldusest läbi terve kiriku ajaloo. Sageli on nii, et inimesed, kellel on mingisugune vaimulik missioon, siis nad on usule tulnudki tavapärasest erineval moel, et on olnud mingid erilised pöördumiskogemused. Noh, ilmselt ei ole väga palju neid inimesi, kes on pöördunud nii nagu Lester Samral, kellest me siin kunagi saate tegime, et tuberkuloosi suremas noor mees ja siis näidatakse ühel pool surivoodit kirstu ja teisel pool suurt piiblit ja öeldakse, et elada tahad, kuuluta. No elada tahtis, kuulutama hakkas, kirstust pääses. Nii et ei ole just väga klassikaline selline tavaline usule tuleku lugu, aga prohveti või mingisuguse sellise erilise kutsumusega inimese jaoks on pigem, võib öelda, klassikaline, et neid on väga-väga palju. Nii et siis sellised kogemusi on kiriku ajaloos mitmeid ja sagel ongi nii, et olulise vaimuliku missiooniga inimeste usku pöördumise kogemused ongi tavapärasest märkimisväärselt erinevad ja tihti sellised dramaatilised, eriti kui jutt on prohveti ametist. Prohveti amet on kuidagi selles mõist, mitte et ta oleks nagu tähtsam kui kõik teised, aga ta on sageli vastutusrikkam ja kaalukam, sest see puudutab sageli selliseid globaalseid suuremaid sündmusi ajaloos ja ilmselt siis kui see mees või naine, naisprohveteid piiblis on ka terve hulk, kui ta ei kuuletu, siis tema mitte kuuletumisel võivad olla väga-väga suured ja olulised tagajärjed halvas mõttes. Nii et siis selline dramaatiline pöördumine ja need ilmutused ja nägemused, mida ta kirjeldab, on samamoodi prohveti ametis üsna sagedased. Vanas testamentis isegi nimetatakse prohveteid nägijateks. Noh, nägija eeldatavasti siis on keegi, kes on näinud midagi või näeb midagi ja loomulikult on jutt vaimsest nägemisest, mitte füüsilisest. Nii et siis ka selline klassikaline prohveti ametiga kaasas käiv detail. Kaarep kuulus Luteri kirikusse, aga ta ütleb, et usuinimeste seas oli ta ka pigem selline erak. Sõpast, et kui ta juba oma esimesi raamatuid hakkas avaldama, siis teda usurinkkondades hakati pidama nii-öelda kahtlaseks vennaks. Et selline natukene veidrik. Jälle üks tüüpiline omadus kõik võimalik erinevate prohvetite ja reformaatorite ja nii-öelda usu uuendajate seas, et tema kaasaegsed sageli teda ei mõista. Sest ta on ajast ees. Ta on nagu teises dimensioonis ja loomulikult see tekitab kahtlust nendes inimestes, kes ei saa nendest asjadest aru, kelle jaoks usk on midagi muud. No mingisugune võib-olla kombetalitus või midagi taolist. Nii et siis kahtlaseks vennaks teda peeti, aga sellele vaatamata hakkas ta kuulutama edasi ja oma sõnumit levitama. Nii et üksi ta ei olnud turuprohvet Reits, kellest me hakkame järgmises saates rääkima, oli samamoodi alates 1929. aastast kirikutes ja tänavatel Eesti rahvale kuulutanud, et kui rahvas meelt ei paranda, siis tuleb Jumala kohus. Ja siis sannased Kaarepile oli ka Reits saanud Jumalalt erilisi nägemusi meie rahvast eesootavatest kannatustest ja nedasi. Ja nägemusi peatsest iseseisvuse kaotamisest olid näinud tegelikult mitmed usuinimesed. Oli üks selline mees nagu Julius Peramets Tallinna eelimi nelipühi kogudusest, kes aastal 1933 kirjeldab ühte nägemust. Nägemus sellest, et Päts saab uuesti riigi vanemaks ja annab kõrgele punaarmee ohvitserile üle suure võtme kimbu, mis sümboliseerib Eesti vabariiki. Nii et see oli selline nägemus, mis anti ja mis loomulikult täide läks. Nii et sõnum oli üsna üheselt mõistetav, et Päts annab Eesti riigi venelastel üle. Ja noh, loomulikult siis tagantjärele tarkusena, mis nagu Murphy seadustes öeldakse olevat täppisteadus, võib kinnitada, et need nägemused tõele vastasid ja täppi läksid. Piiblis on nii öeldud, et kui prohvet kuulutab midagi Jumala nimel, aga see ei täitu, siis on tegemist valeprohvetiga, 5. Moosese 18, salmid 20-22. Ja ajalugu kinnitab piibli sõnumit, ka selles mõttes nagu Aamos kuulutab Aamose 3.7, et Jumal ei tee mitte midagi ilma oma prohvetitele ilmutamata. Nii et ka need sündmused, mis meie rahvast tabasid, olid tegelikult ette kuulutatud Jumala prohvetitele ja prohvetite kaudu meie rahvale. Nii et Jumal hoiatas Eesti rahvast nende tulevaste hädadeest. Kalmar Mäe meenutab oma kogemus, oli aasta 1942 suvel, kui ta oli kohtunud Kaarepiga ja siis kirjeldab Kaarepit nii, et Kaarep oli lühikest kasvu, väga tagasihoidlik, viisakas, korralikult riietatud ja näis olevat maalt. Et noh, ilmselt siis mingid sellised maainimese maneerid olid juures. Ja mees väitis, et sõnumid, mida ta on Jumalalt saanud, peab ta edasi andma, et see on nagu saadiku kohustus, ta nägi enda missiooni sellisena ja et seda on tarvis edasi anda nendele inimestele, kelle juurde ta saadetakse. Ja siis Mäe kirjeldab seda, et selle tagasihoidliku mehe silmad särasid, kui ta vaiksel häälel oma ülesandest rääkis, aga tunnistab Mäe ka seda, et see polnud selline fanaatikutele omane sära. No ühesõnaga ei olnud hullu pilk, et tegemist ei olnud psühiliselt haige inimesega. Mäe mainis hiljem, et pole saanud lahti Kaarepi sõnadest. Sõnad kõlasid nii, nüüd olete teie sõja alustanud ja teie pole võimelised seda lõpetama. Ja siis tunnistas, et praegusel hetkel ta ei suuda ette kujutada, kuidas see enam võiks võimalik olla, see oli siis sõja ajal juba. Ja Hjalmar Mäe tunnistab, et see kohtumine prohvetiga jättis talle väga-väga sügava mulje.
Jumala vaimu radadel.
Esimene raamat, mille Kaarep välja andis, Kaarep siis teatavasti oli see kirjaprohvet, Reits oli selline kuulutaja turuprohvet. Esimene raamat on aastast 1927 ja kannab pealkirja Jumal räägib. Ja Kaarepi sõnul sai ta Jumalalt käsu kirjutada esimene raamat Jumal räägib aastal 1927. See raamat ilmus 1000 eksemplaris, 800 neist ta saatis välja riigi juhtidele, ajakirjanikele ja seda täiesti tasuta. Ja selle raamatu eesmärk oli siis selgitada rahvale seda, millises kehvas seisus on meie rahva majandus ja millised on selle tõelised põhjused. Ja siis kanda hoolt selle eest, et Kristuse õpetus võiks riigis takistusteta levida ja juhtida tähelepanu Jumala tahtele ja meeleparandusele. Nii et ka selline huvitav kombinatsioon, et meeleparandus, Jumala juurde kutsumine ja rahva majandus samaaegselt koos. Raha selle raamatu kirjastamiseks ütleb Kaarep, et ta sai palve vastusena ühe inimese kaudu, kes ütles, et Jumal oli talle käskinud tuua just täpselt sellise summa, mida Kaarep vajas selle raamatu kirjastajale maksmiseks. Nii et Jumal kandis hoolt selle eest, et vajadused ka said täidetud. Ja Kaarep ise pidas seda loomulikult tunnustäheks Jumalalt. Et ta anti ülesanne ja Jumal kandis hoolt, et see ka finantseeritud saab. Raamatu sai ka toonane Tartu Ülikooli professor ja tulevane Luteri kiriku piiskop Hugo Bernhard Rahamägi oli ta siis kirikujuhi ametis alates aastast 1934 ja Rahamägi, kus juures soovitas seda, ütles, et soovitab seda julget ja tõsist sõna lugeda. Nii et ei olnud kohe esimene reaktsioon, et jätke meid rahule ja ärge neid hullumeelseid kirjatükke mulle enam saadke. Ja Kaarepi enda sõnus samas ei pööratud esimesele raamatule ajakirjanduses ka avaliku elu tegelaste poolt põhimõtteliselt mitte mingisugust tähelepanu. Teise raamatu, aastal 1929 ilmunud Mis pärast tahate surra, kirjutas ta siis põhiliselt Hesekeli raamatu põhjal. See on Hesekeli raamatu 33, 2-4 salmid, kus ta selle pealkirja võttis. Ja seal rõhutas Kaarep seda, et Jumal armastab Eesti rahvast. Ta ei soovi Eesti rahva hävimist ja inimeste hukka minekut, aga et Jumal on annud rahvale valikuvabaduse. Nende ees seisavad valikutena põhimõtteliselt nii nagu ütleb seda Vanatestament ja uus samamoodi elu või surm. Nii et selline väike kõrvalepõige, et kui sageli süüdistatakse Jumalat, kristlastele heidetakse ette, et noh, kus teie Jumal siis oli, kui looma vagunites inimesi Siberi poole veeti, siis täpselt siin me nüüd kuuleme, kus see Jumal oli. See Jumal hoiatas ette, kutsus meile parandusele aastaid enne seda, aga rahvas arvas, et ei ole tarvis kuulda võtta ja siis kui tagajärjed olid käes, siis oli see muidugi väga katastroofiline. Piibel ütleb selgelt, et otsige Jumalat siis, kui ta on leitav, ehk siis igal ajal ei ole leitav. Selles mõttes, et on teatud asjad, mis lähevad lukku üks kõige võibolla selliseid tõsisemaid salme uues testamendis minu jaoks on ja uks suleti. Lühike ja selline väga mõtlema panev salm uks suleti, et nüüd enam ei saa sisse, enne sai, nüüd ei saa. Õpetussõnades öeldakse, et siis kui mina kutsusin ja keegi teist kuulda ei võtnud, siis selle tõttu nüüd peate karjuma vastust saamata. Ja ma ei räägi seda mingisuguse abstraktse teooriana või näägutades või näppu vibutades. Minu vana isa saadeti samamoodi Siberisse nagu paljudel teistel ja oli ta seal palju aastaid, nii et, et noh, meie perest on see tragöödia läbi käinud nii nagu paljudest teisteski. Nii et see ei ole mingisugune selline tagantjärele tarkus ja näppu vibutamine, et lihtsalt kui esitatakse küsimus, et kus see Jumal siis oli, siis täna me sellest räägime, kus see Jumal oli. Ta pakkus võimalust, et need asjad siis ei oleks pidanud nii minema. Mina ei oska öelda, mis moodi nad oleksid võinud teisiti minna, sest noh, seda on raske ette kujutada. Et kui ikka selle maailma suured ja vägevad omavahel sarvipidi kokku lähevad, et kuidas Eesti oleks saanud sellest pääseda, ma ei tea. Ja ei hakka spekuleerima, ma arvan, et minu spekulatsioon on täpselt sama hea kui ükskõik kelle teise oma või halb, et sellepärast jätame need kuhugi teise rubriiki. Aga nii, et teada anti. Ta andis rahvale teada, et kui ta seda sõnumit on kuulutanud ja kui rahvas seda kuulda ei võta, siis ta ütleb, et kohtupäeval ei saa mitte keegi ennast Jumala tahte mitte tundmisega looja ees välja vabandada. Ja samuti rõhutas ta seda, et Kristuse õpetusele ei tohi teha takistusi. Esimene Eesti vabariik, noh, see ei ole päris korrektne termin, ma saan aru, et me ikkagi usume järjepidevusse, aga noh, ütleme siis enne iseseisvuse kaotamist Eesti vabariik ei olnud just tuntud selle poolest, et ta oleks olnud ususuhtes väga soosiv. Ilmselt paljud on kuulnud sellest usuõpetuse ideest, kus Riigikogu otsustab, et viskame välja. Ja igasugused kaplanaadid kaotame ära ja mida iganes ja siis tuli suur referendum ja rahvas ütles oma jahsana siis, kui riigijuhid ütlesid ei. Ja see oli koht, kus siis rahvas põhimõtteliselt pani paika, et ei, meie tahame ja nii jääb. Ta ütleb, et siis Kristuse õpetusele takistusi teha ei tohi ja arvestades tollaseid olusid ja sellist kiriku vaenulikust Eestis sellel perioodil, esimesel iseseisvuse perioodil, oli see viimane hoiatus päris mõistetav. Ja profet kritiseeris oma raamatus ka Eesti rahva jumalast loobumist, kurja ja patust südant, rõhutas inimeste võimetust omal jõul kõrvaldada seda majanduse madalseisust tingitud kriisi, et te ei saa ise hakkama. Ja samuti ta ütles, et me ei saa ise seda sõjaohtu kuidagi moodi ära pöörata. Ta tunnistas Jumala autoriteeti ja ütles, et Jumal on võimeline andma rahu või lubada õnnetusel tulla. Et see on Jumala suveräänse tahte ja inimeste valiku tagajärg põhimõtteliselt. Prohvet uskus, et Jumal on heatahtlik ja et ta soovib rahvast nende hädade ja sõja eest säästa, aga selle eeltingimuseks oli isiklik meele parandus ja uuesti sünd. Et ei ole nii, et ükskõik, mida inimesed teevad, Jumal teeb ikka oma asja või kuskilt piiblist me sellist asja ei näe. On teatud sündmused tõepoolest, mille osas Jumal ei pea mingisugusel moel inimestega nõu. Jeesus tuleb tagasi, kas keegi teda siia tahab või mitte, aga on suurem osa asju ikkagi, mis inimühiskonda ja elu puudutavad, kus on selline koostöö. Et inimene peab tegema valiku, kas ta kuuletub Jumala tahtele või mitte ja kui ei kuuletu, siis juhtuvad asjad ühtepidi, kui kuuletub siis teistpidi. Nii et siis ta uskus ikkagi hea tahtliku Jumalat, see on ka oluline mõista, et mõnikord võib mõnel jääda mulje, et need profetid on siis kurjad, hurjutajad tüübid, et nende Jumal sülgab ainult tuld ja väävlit hommikust õhtuni, kaarepi puhul see küll nii ei olnud. Et Jumal oli hea Jumal ja on siiani.
Aga jällegi, mis oleks profeti funktsioon, kui ei ole tarvis inimesi meeleparandusele kutsuda?
Jah, see on hästi õige point, õige mõte, et kui oleks nii, et mis iganes juhtuma peab, juhtub nii kui nii, siis palve oleks mõtetu, prohvetlus oleks mõtetu, mingisugustest valikutest ei saaks üldse mitte midagi rääkida. Nii et absoluutselt õige tähelepanek on selline kalvinistlik, äärmuslik kalvinistlik õpetus, mis rõhutab ühelt poolt seda Jumala suveräänsust küll noh, tahtes head, aga ma ütlen, et keerates vindi nii tugevalt üle, et see on täiesti ebapiibelik õpetus juba, et Jumala suveräänsus juba sellisel tasemel, et Jumal määrab kes taeva, kes põrgu ja sinust ei olene siin enam miski. Oleneb küll läbi terve piibli. Me näeme, et Jumal kutsub inimesi üles tegema valikuid ja see oleks täiesti naeruväärne, kui ta ütleks, et me peaks midagi valima ja samas ta on juba eelprogrammeerinud kõik need meie valikud ja nende tagajärjed ka, siis nagu keegi ütles, et siis Jumal käsib seda, mida ta ise keelab. Ehk siis noh, programmeerib inimese nii-öelda tegema kurja ja samas keelab seda teha ja siis lõpuks karistab selle eest, et inimene tegi seda, milleks ta oli Jumala poolt eelprogrammeeritud.
Aga Jumal siiski ka teab ette, kuidas inimene valib.
Absoluutselt, Jumala ette teadmine on üks asi, tema tahe on teine asi, Jumal teab palju seda asju, mida ta ei taha. Ta ei taha, et ükski läheks hukka, samas ta teab kõiki, kes hukka lähevad. Nii et sellele juba vana Tertulianus juhtis tähelepanu, et tuleb vahet teha Jumala ette teadmise ja ette määratuse vahel. Et Jumalile see, mida ta teab, ei ole automaatselt tema parim tahe. Et Jumala tahe on ikkagi see, et kõik tuleksid tõe tundmisele ja ükski ei läheks hukka, aga see, kes otsustab, et temal Jumalat ei ole tarvis, paraku on oma suuna ja oma kursi juba valinud. Nii et siis sellised asjad, kui Jumala tahet kuulutatakse ja sellele kuuletutakse, siis Jumal võib rahva kas või nendest tulevastest hädadest ära päästa. See oli Kaarepi sõnum, mis moodi on meil raske ette kujutada, aga ilmselt see võimalus ikkagi olemas oli. Üks oluline asi tema kirjutuste puhul on see, et ta rõhutab nende oluliste valikute pakilisust. Et otsustama peab kiiresti ja veelkord rõhutab seda, et rahvas oma tahte ja oma jõuga ei suuda neid ees seisvaid probleeme lahendada. Mida prohvet veel kritiseeris? Näiteks rahva auahnust, uhkust, liigset raiskamist, kadedust, ahnust, tigedust, laiskust, valetamist ja muidugi eelkõige seda, et rahvas on hüljanud Jumala armu. Noh, ma arvan, et siin nimekirjas ei ole mitte ühtegi, mille osas me võiks öelda, et tänapäeval on lood paremad kui siis. Mitte ühte asja.
Jah, ja vanas testamendis juba olid ka samad lood, nii et inimesed ei ole ikka midagi õppinud.
Ei ole, see on jah väga naiivne nägemus, et inimkonnas on mingisugust progressi täheldatud. Tehnoloogiliselt, ühiskondlikult jah, inimese loomuse poolest absoluutselt mitte. Inimene ei ole loomu poolest hea, ei ole loomu poolest neutraalne, ta on rikutud ja patun olend, on seda olnud läbi terve inimajaloo ja selles mõttes nii nagu Kaarepi ajal need inimesed olid samasugused on nad tänapäeval ka. Nii et siis need olid asjad, mida ta kritiseeris ja kutsus inimesi meelt parandama. Tema sõnum oli sisuliselt see, mida Luuka 13.1-5 meile edasi annavad, et kui te meelt ei paranda, siis te lähete nõnda samuti hukka. See oli Jeesus sõnum Iisraeli rahvale, see oli Kaarepi sõnum Eesti rahvale. Ja oma sõnumit täiendas ta väga paljude piiblitsitaatidega, et kui ma olen siin Kaarepit lugenud, siis seal ei ole väga palju sellist hingekosutuslikku jutu osa, et natukene illustratsioone siit ja sealt, see on hästi palju piiblitekste. Nii et ta oli veendunud selles, et see, mida ta kuulutab, ei ole tema enda, vaid Jumala sõna ja loomulikult oli ta veendunud selles, et piibel on Jumala sõna. See on väga, väga teravas vastuolus igasuguste liberaalide ja progressiivsete kristlastega, kes tänapäeval kuulutavad, et ei ole midagi, et piibel kohati sisaldab Jumala sõna ja see on enam vähem iga inimese enda kõhutunde küsimus, mida ta siis selleks Jumala sõnaks peab või mitte. Mõni ütleb, et ma teen nüüd liiga nendele, ei tee, ma olen lugenud kõiki nende seisukohti korduvalt ja palju ja noh, ei saa mina teistpidi seda võtta, et kui vaadata, kui erinevate tulemusteni on nende teoloogid jõudnud erinevate piiblikohtade lahkamisel, et noh, kui see oleks mingisugune täppis teadus, siis kõik jõuaks enam vähem ühistele seisukohtadele, aga ei jõua. Jõuavad ikka üks ühtemoodi, teine teistmoodi, noh, mis näitab siis seda, et enam vähem iga teoloog on põhimõtteliselt paavste ja kardinalide kolleegium ja Vatikani panga president kõik ühes isikus. Kaarep oli veendunud, et piibel on Jumala sõna. Selle peal saab seista, seda ta kuulutas ja seda ta tsiteeris. Ja väga palju viiteid pühakirja tekstidele, ta muidugi julgustas inimesi ka iseseisvalt piibliga tutvuma. Et ikkagi ärge uskuge ainult seda, mida mina kirjutan, vaid otsige ise. See on nii nagu need Beroja juudid, kes võtsid sõna vastu hea meelega, mida Paulus kuulutas, aga uurisid iga päev pühakirjast, kas ikka nii on, nagu Paulus räägib. Et usaldaja kontrolli. Kaarep tsiteeris oma raamatus, mida ma siin just siis nimetasin, ka Juhan Liivi. Ta pidas neid luuletusi, Liivi luuletusi prohvetlikeks. Liiv oli sellest oma riiklusest näiteks kirjutanud juba aastal 1893 ja selle kohta on öeldud, et sel ajal võis oma riiklusest tunnistada ainult prohvet või vaimuhaige. Ja Liiv tõenäoliselt oli see esimene prohvet, kes kuulutas seda nii, et jällegi on näha prohvetitele iseloomuliku joont, et viidatakse varasematele prohveti kuulutustele, et anda rohkem kaalu praegustele sõnumitele. Nii et Kaarepi sõnumi mõte oli see, et Piibel räägib sellest, Liiv kuulutas seda ette, mina kuulutan seda sama. Oma sõnumi osas sõnanes Kaarep päris paljudele piibliprohvetitele, kes olid, nagu ma siin juba saate alguse poole ütlesin, mitte üksnes tuleviku sündmuste ettekuulutajad, vaid ka ajaloo sündmuste tõlgitsejad ja meeleparanduse kuulutajad. Nii et see tung kuulutada oli nii valdav, et ei heidutanud teda mingisugune kriitika ega ähvardused ega ei meelitanud ükski maine tasu. Sageli nende asjade nimel on inimesed valmis kompromissi peale minema, Kaarep mitte mingil juhul. Et ei saa te mul suud kinni panna meelitustega ega ähvardustega ega mingisuguse ahvatlusega. Nii et Kaarepi näol pole kindlasti tegemist nii-öelda õukonna prohvetiga, kes kuulutab seda, mida parajasti kohalik võim ette näeb või eeldab. Kuulutas seda, mida Jumal oli annud, nii et kes maksab, tellib ka muusika, see ütlus tõelise prohveti ametis kindlasti toimima ei peaks. Laskumata tänapäeva sündmustesse sügavalt ja pikalt võib öelda, et noh, kas või see sama Ukraina sõja kontekst, et kui me siin näeme mõningaid vaimulikke, kes sisuliselt on muutunud nagu õukonna prohvetiteks ja kuulutavad seda, mida ülevalt poolt ette kirjutatakse, siis noh, seda on lihtsalt piinlik ja masendav kõrvalt vaadata.
Jumala vaimu radadel.
Järgmine raamat tuli Kaarepi sulest aastal 1932 ja selle pealkiri oli Elu ummikust välja pääsu tee. Andis selle välja kirjastuses Külvaja ja see oli siis tema ka viimane selline suur raamat. Ja selles raamatus kutsus ta veel kord rahvast üles meeleparandusele ja Jumala armu vastuvõtmisele. Manitses rahvajuhte, manitses koguduste juhte, usklike ja uskmatuid otsima Jumalat, kutsus üles looma elu uuenduse ühinguid. Noh, meie jaoks tundub natukene veider, aga see oli hoopis teine ajastu. Meie oleme võõrdunud igasugustest seltsidest ja ühingutest, aga selle ajastu nägu olid just sellised. Kõiksugu seltsid, ühingud, on see siis mingi karskusteema või mingisugune, ma ei tea, lüpsi ühing või koori laulu rahvatantsed. Tema kutsub üles siis elu uuenduse ühinguid rajama, et muuta rahva vaimuliku seisukorda. Raamatud saadeti Pätsile, Laidonerile, Eenpalule ja teistele avaliku elu tegelastele, aga see põhjus, miks ta seda tegi, oli see, et absoluutne enamus nendest tolaegsetest mõjufiguuridest ignoreerisid Jumalat näiteks oma sõnavõttudes igal pool ja tunnustasid ainult rahvast või ise ennast edu ja kordamineku eest. Et noh, näiteks meie olime ikkagi need, kes selle vabadussõja võitsid ja meie olime need, kes selle vabaduse kätte said ja noh, see mina, mind ja mulle. Kaarep nõudis otse sõnu, et Laidoner näiteks avalikult rahva ees vabandaks ja tunnistaks, et Eesti iseseisvus saavutati Jumala abiga mitte omal jõul. No, see on päris kõva sõna, kui üks lihtne endine riigiametnik, talumees ja prohvet ütleb kindral Laidonerile, et paranda meelt mees. Sa oled kõva mees küll ja tubli mees, võitlesid ja juhtisid vägesid ja respekt, aga tunnista, et Jumal on selle kõik sul annud, aga ei võetud tema sõnumit kuulda. Ja ta ütleb, et kui seda ei tehta, siis Eesti riiki ootab ees häving. Et Jumalat tundub, et huvitab ikkagi mitte eelkõige see rahvuslus või riiklus kui idee isenesest, vaid teda huvitab see, et see rahvas või riik annaks talle vilja. Meenub see tähendamissõna Luuka 13. Peatükis, kus tuleb peremees, ütleb, et 3 aastat ma käin sellelt puult vilja otsimas, mitte midagi ma ei leia raju maha. Eks siis mind ei huvita dekoratiivsed eesmärgid, et tore vaadata ja kena puu selline, et ma tahan vilja. Ja see näitab, mida Jumal ootab, vilja, mitte lihtsalt dekoratiivsed ilu, et küll on tore, et uhked majad ja ilusad metsad ja pargid ja kõik väga kena vaadata. Ja siis sekkub seal see Viinamäe aednik, ütleb, et anna talle 1 aasta veel, ma väetan, kaevan ümber, teen kõik, mis võimalik, loon ideaalsed tingimused, see ma usun on koguduse roll, et olla eestpalvetaja oma maa ja rahva eest, paluda, et see kohtuotsus viibiks luua läbi eestpalve, läbi evangeeliumi kuulutamise, need ideaalsed tingimused selleks, et inimesed saaks pöörduda ja ütleb, et kui ta siis ka ei hakka vilja kandma, siis rajuma. Nii et see minu esimene assotsiatsioon või esimene seos on selle tekstiga. Selles viimases raamatus tunnistab Kaarep, et poliitiline taevas tumeneb, kõuepilved kogunevad silmapiirile ja ähvardavad purustada kõik senise elu alused, tuues kaasa ära arvamata raskusi ja viletsust. Nii et praegu, kui me seda saadet teeme, on siin ka üsna tõsised ajad Ukraina sõja ja üldiselt maailma olukordadega seoses. Ma arvan, et ka praegu peaks olema see mõte ja see suund sama, mitte lihtsalt, et rohkem relvi Ukrainale. Ma olen 100% seda meelt ja selle poolt, et peaks, aga mitte ainult. Et kogudus peaks võtma oma palve rolli praegu väga-väga palju tõsisemalt. Ja evangeliseerimist täpselt samamoodi, et mitte lihtsalt ainult sellist poliitilist osa. Ma ei ala tähtsusta seda mitte mingis mõttes, ma usun, et see on ülioluline, et me poliitiliselt ka toetaksime, aga see üksi ei tee kogu tööd ära.
Jah, et mis on kasu, kui sa elad kogu oma maise elu väga ilusti ja ilma raskusteta, aga sa lõpetad seal, kus sa ei taha, kui see, et sa võibolla nagu Jumala sõna ütleb, läbi mitme raskuse lähed Jumala riiki, et igal juhul Jumal tahab seda vilja ja see on ikkagi tema arm, kui ta selle vilja saab.
Jah, nii nagu mõtlesin, et Jumal ei ole põhimõtteliselt huvitatud näiteks rahvusriikidest või riikidest üldse sellisena, ta on huvitatud viljast, mis on Jumala riigi vili. Meeleparanduse vili, vaimuviljad, õiguse vili, nagu piibel seda kirjeldab. Ja seda võib kanda ükskõik mis olukorras. Ei eelda ilmtingimata seda, et on olemas oma riik ja iseseisvus ja loomulikult Jumal pakub seda. Aga kui me mõtleme oma aja Iisraelile, siis kõige suurem ärkamine Jeesus aegne toimus okupeeritud väike riigis, ei olnud seal auega hiilgust juba ammu. Hiilgeajad olid 1000 aastat nende seljadaga juba, aga Jumal oma töö tegi ära sellegi poolest. Nii et sellepärast ma osun küll, et on tähtsad asjad ja siis on need kõige tähtsamad asjad. Kaarepi kirjad riigijuhtidele ja poliitikutele on ka üks, millest ei saa üle ega ümber. Kirjutas ta neid põhiliselt aastatel 1935-1940. Skeptik võib muidugi pidada teda selliseks kohalikuks külahulluks, kuna see on mees, kes kirjutas sellised manitsuskirju mitte ainult riigijuhtidele, vaid ka tolla aja suurriikide juhtidele, nagu näiteks Stalin, Hitler, Mussolini, Roosevelt, Churchill, Chamberlain, Briti ja Saksa saadikutel Eestis ja nii edasi, nii et noh, mõni võib öelda, et see mees on nüüd küll ilmselgelt peast põrunud. Kindlasti mitte. Profeti ülesanne on anda välja sõnum. Ükskõik kui hullumeelne see ka ei tunduks. Kujutame ette nüüd Vana Testamendi profet Hesekeli, kellele Jumal ütleb, et kuuluta nendele surnud, kuivanud luudele, et nagu täiesti napakas juttu, et mis mõttes, et kuulutama peaks nagu elusolenditele, kes kuulevad ja aru saad, ei kuuluta kontidele. Ja profet oli piisavalt kuulekas, et seda teha, nii et noh, mõnikord tuleb teha nii, nagu Jumal ütleb ja mitte pidada nõu liha ja verega, nagu Paulus ütleb teiste inimeste käest küsida, et mis te arvate, et kas on mõtet sellele Hitlerile või Stalinile või Mussolinile kirja saata või tema arvas, et on. Ja tema töö oli sellega tehtud, see kas võetakse vastu või mitte, oli juba teine asi. Paljud ilmselt pidasidki Karepit vaimuaigeks või mingisuguse maania grandioosal kannatavaks religioosseks fanaatikuks ja noh, ütlematagi on muidugi selge, et paljud võibolla enamus neid adressaate neid kirju kättegi ei saanud ja tõenäoliselt mõned, kes kätte said, ei vaevunud neid iialgi lugema. Aga Karep pidas enda ülesannet täidetuks, kui ta sõnumi edasi annud oli. Et see on, ma arvan, ka selline julgustav sõnum meile, et meie asi ei ole garanteerida seda, et inimesed usuvad ja vastuvõtavad. Meie asi on garanteerida see, et neil on antud võimalus. Evangeelium peab saama kuulutatud tunnistuseks kõigile rahvastele. Tunnistuseks, see ei pruugi olla päästmiseks kõigile rahvastele, aga tunnistuseks kindlasti. Ta manitses rahvast mitte lootma inimestele või rahvaste liidule, vaid Jumalale, kes üksnes on meie tugevus ja meie abi. Noh, ka jälle väga tänapäevane, et NATO on väga hea ja tore ja Euroopa Liit on paljudele kindlasti selleks suureks lootuseks, kust oodatakse abi ja nii edasi. Jah, see kõik võib omajagu tõde olla, aga ma usun siin täpselt samamoodi nagu Kaarepi ja Reitsi ajal on ka tänapäeval, et ikkagi lõppkokkuvõttes, kui Jumal tahab kedagi, kas inimest, riiki või rahvast ülendada, siis tema teeb seda ja kui ta tahab seda kärpida ja maha võtta, siis ta teeb seda. NATO või mitte NATO relvad või tuumarelvad või mitte, Jumal teab, mis moodi need asju korraldada. Ta ütleb, et siis inimeste ja riikide abi on ebakindel ja toetuda tuleb üksnes Jumalale. Ja noh, see oli selles mõttes, tal oli ju täiesti 100% õigus, et ega toll ajal ei tulnud küll eestlaste lappi põhimõtteliselt mitte keegi. Ja noh, eestlastel paljudel on siia maani see hingehaav, et kui siin räägitakse NATO-st või mingisugustest lääne riikidest, kes toetavad ja paljud siia maani ütlevad, et mis nad ikka tulevad, et ei tulnud nad siis ja ei tule nad ka nüüd. Noh, ei hakka poliitikas sügavamale minema, aga mõte on ikkagi see, et kristlase pilk peaks olema kõigepealt Jumala peal, nii nagu vanas testamendis öeldakse, et ühed usaldavad hobuseid ja teised vankreid, meie loodame issanda oma Jumala peale. Ja see oli ka Karepi sõnum siis. Vaatamata sellele, et kirjade sisu oli selline manitsev ja karm, oli Kaarep ise valitsejate suhtes lugupidav, austas neid kui Jumala poolt seatud korra esindajad, nagu Rooma 13 ütleb. Et seal ei olnud sellist üleolevat naeruvääristamist või midagi taolist, et ta ikkagi suhtus nendesse kui Jumala poolt ametisse pandud või vähemalt lubatud nendesse ametitesse saada. Riigijuhte ta nimetas Jumala teenriteks, kelle ülesanne on täide viia Jumala kohtuotsuseid. Manitses lääneriike mitte usaldama Hitleriga sõlmitud rahulepinguid, milles nagu hiljem selgus oli tal täiesti tuline õigus, sest ta ütleb, et need olid sõlmitud ilma Jumala vaimuta ja ilma looja käest nõu küsimata. Võimselt kõigile on silme, et võibolla tulnud neid, kui ma seda räägin, siis neid pildikesi, kuidas Chamberlain tuleb tagasi Inglismaale, vibutab paprit käes ja ütleb põhimõtteliselt, et tehtud. Eks rahu garanteeritud, noh, ja tagasi vaadates me kõik teame, kui vähe see asi väärt oli. See allkiri seal paperil oli vähem väärt kui see paper ise, nii et ei olnud sest kasu midagi ja profet nägi selle läbi enne. Et see tärge usaldage, see asi ei kanna välja, sellest ei ole mitte mingisugust tolku. Ta noomis näiteks britte selle eest, et need sõlmisid vastastikuse abistamise pakti nõukogude Jumala ja Kristuse vastase Venemaaga. Et ikkagi tal olid oma poliitilised vaated ka, ta ei olnud täiesti apoliitiline isik. Et nõukogude Venemaa oli ikkagi Jumala vaenulik ateistlik režiim ja britid tegid suure vea, et nad selle pakti sõlmisid. Korduv sõnum Karepi kirjades on see, et Jumal tahab kaitsta Eesti rahvast nende raskete aegade eest. Võimalust pakutakse. Ja see paneb hoopis teise perspektiivi nende paljude eestlaste süüdistused Jumala aadressil, nagu ma siin saate alguses ütlesin, et kus see Jumal oli siis, kui meid Siberisse küüditati. Et Jumal pakkus oma rahvale võimalus seda kõik ära hoida ja kahjuks rahvas seda kuulda ei võtnud. Hitleris nägi ta Jumala vitsa, kes sannas, et Babylonia kuningas Nebukadnetsarile nuhtleb rahvaid nende jumalatuse eest, hiljem alandab aga Jumal teda tema uhkuse pärast ja täpselt nii juhtuski. Nii et isegi see jäle massimõrvarist riigijuht oli tema silmis siis ka Jumala tööriist, mitte et nüüd see kõik oli Jumala parim ja Jumala täiesük tahe, aga et ta lasti esile tulla. See on ütleme sannane nagu antikristuse kohta öeldakse, et Jumal laseb tal esile tulla, et siis mõistetakse hukka need, kellel on olnud hea meel ülekohtusse, kes ei ole tõearmastust vastu võtnud. Sõnumite toon oli sageli selline ultimatiivne, Kaarepi jaoks oli see sõnum kuningate kuningalt, mitte mingisugune alandlik palve veri noore väikeriigi lihtsalt kodanikult. Nii et ta oli ikkagi oma staatusest selles mõttes teadlik, et ma olen Jumala kuningriigi suursaadik ja mina esitan selle noodi, mina esitan need tingimused ja teie kas siis usute või usu võtate vastu ju võta, aga ma tean, keda ma esindan.
Võt see on väga huvitav punkt, olen sageli mõelnud, et kui kuulata selliseid tuliseid profeteid, et kas üldse ja kui palju on neil nagu enda sees seda küsimist, et Jumal, kas sa oled tõesti sina? Sest see on ju pöörane tegelikult, mida me kuuleme, aga võibolla mina lihtsalt ei mõistagi seda sellepärast, et minul ei ole sellist kutsumist.
Jah, ma arvan, et see ongi selle taga kinni, et ühelt poolt oli see eriline kutsumus, teiselt poolt see oli ka see eriline kogemus, mis talle osaks sai. Et ilmselt Jumal pidi selleks, selliseks kriitiliseks ajaks laskma sellele mehel osaks saada nii erilised kogemused, kõik need taeva ja põrgu nägemused ja need asjad, et ta teaks, et ta teaks, et ta teaks, et ta teaks, et see on Jumala käest. Et ilmselt see ei saanud olla lihtsalt mingisugune selline õhkõrn kõhutunne, et ma tajun nagu midagi õhus olevat, et see pidi olema midagi väga kindlat.
Ilmselt nagu tuli kontides, et nagu võibolla meil on meie kutsumuses olles.
Jah, nii et see paistab küll nii välja, et mida suurejoonelisem on see viis, kuidas see kutsumus antakse, seda tõenäolisem on see, et tegemist on eriliselt kaaluka asjaga. Mõnikord me tahame võibolla selliseid erilisi kogemusi, aga erilisi kogemusi ei anta lihtsalt sellepärast, et meile meelelahutust pakkuda või et natukene nagu teistmoodi kogemusi saada, vaid see tähendab, et siis see vastutus on ka eriliselt suur. Et kes seda ei ole nõus kandma, siis ei ole ilmselt valmis vastu võtma ka need erilisi kogemusi.
Jumala vaimu radadel.
Kaarep võis detailselt kirjeldada aegu, kohti, asjaolusid, millest ta mingi sõnum oli saanud ja ta oli veendunud, nagu ma juba ütlesin, et ta on Jumala saadik, mitte mingisugune ise hakanu. Julgusest sellel Jumala mehel puudu ei jäänud. Sõnumid, mida ta kirja pani, puudutasid väga erinevaid eluvaldkondi, alates sotsiaalvaldkonnast, majandusest, kuni rahva ebajumala teenistuseni ja igasuguste noorte inimeste probleemideni välja. Ja huvitav ja loomulikult täiesti aru saadav, arvestades seda, et ta oli riigiametnik olnud, ta kasutas palju statistilisi andmeid oma sõnumite illustreerimiseks, et noh, selline natukene raamatu koilik lähenemine, et mitte selline kõrge lennuline nägemused, ilmutused, allegooriad, aga selline kuiv statistika, näiteks enesetapud, kuritegevus, rahva, iive, rämpskirjandus, mis on raamatupoed üle ujutanud, kommunismi apostlite kirjutised need edasi, nii et noh, selline tõsine teadustöö. Et
no ikkagi kirjaprofet, et
jah, kirjaprofet,
kes närib tähte.
Ikka pidi konkreetsed viited, konkreetsed allikad, statistika, noh, kõik selline. Ta kritiseeris teravalt ka kirikut ja kiriku juht oma vahelise nägelemise pärast tuletas rahvale meelde seda esimese maailmasõja aega selle õudusi ja vabadussõja võitu kui Jumala õnnistust. Kaarep rõhutas seda, et Jumal oli osutanud meie rahvale oma heldust ja headust, et oli kaitsnud paljude hädaohtude eest. Hämmastava täpsusega ennustas ka teise maailmasõja puhkemist. Prohvetid ei ole muidugi kunagi omal ajal olnud tuntud ja tunnustatud, nüüd siin juba mingi ligi 100 aastat hiljem suur osa kristlaskonnast tunnistab, et tegemist oli suure prohvetiga, mitte suuruse hullustuse käes vaevleva fanaatikuga ja tema ettekuulutused täitusid jahmatava täpsusega. Ja sellest siis me võime kinnitada ja uskuda seda, et Kaarepi puhul ei olnud tegemist psüühiliselt haige inimese, vaid ta oli see Jumala prohvetiga. Kaarep manitses nõukogude okupatsiooni ajal näiteks isegi ka okupante. Üks kindral Ljubovtsev, kes juhatas Moskva ringkonna väekoondist, Kaarep võeti kinni selle eest, et taheti teda laeval tee äär Leningradi evakueerida. Nii nagu tolle ajal tehti, et kui oli teada, et sakslased on tulemas, siis rahvas küüditati ära siit. Ja siis sakslaste õhurünnaku ajal sai laev tabamuse ja muutus juhitamatuks, sõitu enam jätkata ei saanud ja rahvas oli paanikas seal. Kaarep rahustab neid maha, ütleb kõigile laevas viibijatele, et kartma ei pea, Jumal päästab nad kõik ja 4. päeval saavad nad jälle Tallinna sadamasse tagasi. Ja seda peeti muidugi hullu inimese sonimiseks, aga prohveti sõna läks täpselt nii täid, et 4. päeval tõesti oli laev Tallinna sadamas tagasi ja kõik pardal viibijad olid elus ja terved. Hiljem kui Gestapo Kaarepit üle kuulas, et jällegi oma ajale kohaselt siis tagakius nii nõukogude võimu poolt kui natside poolt, siis teda kusjuures huvitaval kombel toetasid mõned politseitöötajad, kes olid tollael koos Kaarepiga seal samas laeval olnud. Et nad olid kinni võetud, taheti Venemaal ära viia ja siis nad olid näinud, kuidas see mees kuulutab, et kõik saab korda, 4. päeval oleme tagasi ja siis kui sakslased pihtide vahele võtsid, siis need politseitöötajad seisid tema eest. Kaarep manitses Hitlerit ja Litsmani selle eest, et need kuulutasid Eestis välja totaalse mobilisatsiooni. See oli vastuolus Eesti põhiseadusega ja siis Kaarep ei saanud mitte sulge haaramata jätta. Ja kiri lõppes hoiatusega, et kui te taevast antud korraldusele tähelepanu ei pööra ja selles esitatud nõudmise ei täida, siis ootab teid ees kaotus kõigil rindeil. Me räägime sõja ajast, eks sõja ajal öelda sellised asju välja, sa oled põhimõtteliselt mitte lihtsalt ebapopulaarne rahvavaenlane, vaid sa tõenäoliselt satud vangimaja ja maha laskmisele pärast. Hitlerine see hoiatus kindlasti ei jõudnud, aga Gestapo võttis prohveti kinni ja kuulas ta üle ja ülekuulaja ähvardas Kaarepit, et ma võin sinuga teha mida iganes. Aga Kaarep vastas talle selle peale, et seda võimu teil minu üle ei ole, ja et te ei tee minuga üldse mitte midagi. Ja 2 päeva pärast saadate mind koju ära. Täpselt nii juhtus jällegi. Et see on jällegi selline erakordne, ei saa öelda enesekindlus, see on kindlus Jumalas. Et su vastas on mees, kelle käes tema arvates on su elu ja surm ja prohvetutab, et mitte kumbki neist pole sinu käes. Jumala käes on see. Kõlab nagu Jeesus, kes Pilatuse ees ütleb, sul poleks mitte mingit meelevalda, kui poleks seda sulle antud ülevalt. Gestapo tunnistas ta, tsiteerin, rahulikuks vaimuhaigeks, kes ei ole avalikkusel ohtlik ja vabastati vahijalt. Aktiivselt võttis Kaarep sõna veel aastatel 1943-45 ajas Toompea võimumehed sellega väga ärevusse, sest ta nõudis, et Eestis taastataks endine põhiseaduslik võim, pühitsetaks uuesti riigi lipp, mille Kaarep kusjuures isiklikult Eesti vabariigi valitsejatele üle annab. Siin võib jällegi mõni öelda, et maania grandi osa tõestatud, aga ei. Ja ta ütleb, et vastasel korral, kui seda ei tehta, siis ootab ees häving. Ja Eesti omavalitsuse juht Hjalmar Mäe oli kimbatuses ja aastal 1944, kus korraldati Estonia kontserdisaalis Eesti lipu pühitsemine, mida toimetasid Luteri kiriku piiskop Kõpp ja õigeusu metropoliit Aleksander. Kaarep oli kohale kutsutud aukülalisena, aga poolik kuulekus prohvetit ei rahuldanud, ta nõudis selle ultimaatumi täpset täitmist. Ühesõnaga, et see ei olnud nii, nagu mina ütlesin. Ja mitte sellepärast, et mina ütlesin, vaid sellepärast, et Jumal ütles mulle nii. Ja nii et selline poolik kuulekus ei läinud talle korda. Kaareb kutsuti Gestaposse korduvat ülekuulamistele nende asjade eest, aga mees vastas, et mina teen kõike seda kuningate kuninga korraldusel, kelle käes on kõik meelevalt taevas ja maa peal ja nii on. Sel korral pääses jälle hoiatusega, noh, ilmselt peeti meest vaimuhaigeks. Ja siis, kui oli juba Vene võim tagasi Nõukogude võim, siis kirjutas ka Stalinile manitsuskirju selle eest ta vangi võetiga ja siis teda vahistama tulnud ohvitser ei suutnud mõista, miks sellises kaunis ja korralikus kodus elab mees peab taoliste jutumärkides rumalate kirjadega kogu oma elu ära rikkuma. Ja Kaarep palus luba enne vahistamist palvetada ja seda talle ka võimaldati. Palus Jumala õnnistust ja kaitset oma kodustele, palvetas ka selle ohvitseri ees, kes oli tulnud teda vahistama ja öeldakse, et viimane ootas palve ajal vaikselt prohveti kõrval seistes. No mis sa ikka teed, palvetavad inimest vist kinni ei söandanud võtta isegi ateist. Kaarepit peeti terve aasta vangistuses Leningradis ja Moskvas. Temaga tegelesid nii juristid kui ka psühiaatrid, et teha kindlaks, kas ta on süüdi või mitte ja lõpuks saadeti kodumaale tagasi. Aga pärast nende sõnumite edasiandmist tunnistas Kaarep, et enam uusi sõnumeid Eesti rahva jaoks temal jumalalt ei ole. Et tema töö on tehtud. Kaarep teadis ka ette, millal ta kojukutse aeg saabub. Võttes osa leiva murdmisest koos sellise mehega, kes minu meelest vist eelmises saates meil läbi jooksis, Johannes Laks, ütles ta usuvennale, et järgmisel korral ta enam nende keskel ei tule ja nii ka läks. Nii et Johannes Matvei Kaarep suri 11. septembril 1945 ja maeti tema rahume kalmistule ja täna päevani meenutatakse teda kui suurimad kirjaprohvetid, kes kunagi Eestis elanud on. Nii et selline võimas usumees meie oma rahva keskel tõusnud ja meie oma rahva keskel kuulutanud.
Jumala käes on kõik ajad ja see on siiski Jumala arm, et ta tõstab üles ka oma sulaseid, kes tema sõna paljult räägivad ja oleks meil ometigi kõrvu kuulda ja südant, mis meelt parandab ja samuti ma soovin, nagu Johannes Matvei Kaarep ütles, et meie kogunemised võiksid olla elu uuenduse ühingud. Meie kogudused, meie palvegrupid, kodugrupid, olgu need elu uuenduse ühingud. Tore on ka mingite hobide juures kokku saada, aga oluline on see, et inimeste elu muutuks ja muutuks selliseks, nagu Jumal tahab. Kellest me räägime järgmisel korral?
Järgmisel korral räägime siis Karl Reitsist, kes on meile tuntud kui turuprohvet.
Järjest põnevamaks läheb, nii et head kuulajad, loodame siis teiega ka kohtuda järgmisel korral. Stuudios olid Allan Kroll ja Margit Prantsus.
Jumala vaimu radadel. Wonderful Jesus. Jumala vaimu radadel.
Sinu vaim voolab. Ootan sind.